Hello, Boo.
Tere, head kuulajad! Tervitame teid Pereraadio eetris ja täna on stuudios Peeter Võsu ja Margit Prantsus. Me oleme siia täna tulnud ühel väga erilisel põhjusel, et meenutada ühte väga armsat inimest, kes Peeter sinu jaoks on olnud perekonna liige ja tegelikult on väga palju neid, kes seda inimest mäletavad. Piibelgi õhutab meid mäletama ja meenutama. Piibel räägib, et on üks kogudus taevas ja maa peal, need, kes on käinud meie eel ja need, kes elavad täna meie hulgas. Ja samamoodi, kui me loeme Jumala sõna, siis me näeme ka seal, et on meenutatud neid, kes on käinud meie eel. Meie Jumalgi on nimetanud ennast Abrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumalaks. Nii et pühade inimeste mäletamine, nende meenutamine on igati Jumala sõna kohane tegevus. Me istume Pereraadio Tallinna stuudios on 2021. aasta lõpp ja just praegu täitub 20 aastat sinu venna Andres Võsu lahkumisest igavikku. Kuidas sa meenutaksid oma venda?
Ja tere ka minu poolt kõigile. Ja muidugi vennast ma võin tõepoolest rääkida väga palju, kuna meil oli natuke üle aasta vanuse vahet, tema oli minust vanem ja lapsest saadik olime ju kõike koos tegemas ja selles suhtes temast võib rääkida igasuguses võtmes, küll temast lapsepõlves, küll temast täisealise mehena ja tema tegudest, aga ma arvan, et täna siiski keskenduksime pigem nagu tema sellisele viimaste aastate ettevõtmistele tegemistele, see on ehk meie kuulajale palju huvitavam kui need lapsepõlve aastat. Aga teine asi on kindlasti see, et mina saan rääkida sellest läbi oma silmade ja ka neid sündmusi võibolla meenutada, kus ma olen ka ise kaasas olnud, et ei taha nagu sellesse tundi mahutada neid asju kõiki, mis kuskilt on kuuldud või mis on pigem nagu teoreetilist laadi, et ikka just nendest praktilisest tegemisest asjadest ja siin ma pean kohe vabandama, et kui ma ka ennast on loosse sisse, sest need ongi need sündmused ja need ajad, mida ma kõige eredamalt mäletan, kus ma ise kaasas olin. Kui nagu sa üldiselt küsid, et milline mu vend oli, ta oli nii nagu tavapäraselt vanemad vennad või vanemad õed, siis ühesõnaga pere esimesed lapsed on pigem alati ettevõtlikumad, nad on eestvedajad ja nii oli ka minu vend, et mina olin ikka selline, kes üritas alati tõestada, et ma olen ka selline tegija, aga tema oli ikkagi vanem ja tal oli alati uusi ideid ja see kajastus ka tema kõiges tegemistes ka võibolla hilisemas eluetapis. Et ta oli tohutu ettevõtlik ja ta oli ka tööpoolest, nii kui nendel aegadel võimalus tekkis, et hakkas ettevõtlus tulema vabaks, siis ta esimene asi, mis ta tegi kohe uues Eesti Vabariigis, ta hakkas ettevõtjaks ja veel enne isegi, kui päris Eesti vaba oli, nii nagu ülemineku aastatel võimalused tekkisid teha oma ettevõtte, siis tema seda ka kohe tegi. Ja samamoodi tema kristlike ettevõtmistega, et ta hakkas kohe midagi tegema, midagi uut ja nendest asjadest siis tänases saates tahaks ka rohkem rääkida nendel peatuda.
Seda enam rääkida sellest sinuga, kes sa oled tema vend. See on täiesti loomulik, et ka sinu tegevused tulevad siia saatesse sisse, sellepärast, et väga huvitavalt on Jumal kutsunud sind väga mitmeski mõttes käima just oma venna jälgedes. Et teinekord ühe pere lapsed võivad minna väga eri suundapidi, selline on Jumala kutsumine nende jaoks, aga minule kõrvalt vaatajana jääb küll mulje, et õige mitu asja, millega sina oma elus oled tegelenud vähemalt viimased 20 aastat, on tegelikult olnud just kui sarnane kutsumine, mis oli sinu venna peal. kas sa vaidled mulle vastu või sa oled sellega nõus ja siit me ka jõuame nende konkreetsete tegevusteni, millega su vend siis tegeles.
Ja siin kindlasti võib öelda, et neid asju on olnud ja üsna erilisel viisil tõenäoliselt ka mina sain haakuda mitme sellise ettevõtmisega, mis temal oli südamel. Aga mõnedki asjad sai nagu selliselt vaheldumisi siis hoogu antud, et kord oli minu roll võibolla mõnes asjas suurem ja siis jälle tema oma. Me olime hästi erinevad iseloomudelt ja tõenäoliselt me selles mõttes ka üksteist täiendasime, et neid asju, mis kõige rohkem meie kuulajale on tuttavad, et siis nendest asjadest saab rääkida, aga kõige selle aluseks oli tõenäoliselt ka see, et mu vend tuli elavale usule, just kui Eesti vabariik hakkas tekkima ühesõnaga ülemineku aastatel ja enne seda ta oli jäänud kõrvale, tema elutee viis ta, noh, teatud mõttes ma ei usu, et ta oleks Jumalat kunagi eitanud, aga tema eluviis ja elustiil ja kõik see, millega tegeles, viis ta üsna kaugele Jumala teedest. Ta õppis puidutehnoloogiat, noh, võibolla siis selline, meie mõistes siis selline rakendus kõrghariduse sai selles. Ta töötas Arsis, mis on siis kunsti koondis või kunsti tehas sel ajal oli igal juhul. Ma ei tea, kas Ars, mis määral ta tänasel päeval veel tegutseb, nimi on tõenäoliselt paljudele veel tuttav, aga igal juhul tema oli siis sellise kunstikombinaadi puidu ekspert ja ka selline ülemus ja tegi hästi omi asju. Võibolla ka oma nendes töödes ta näitas alati initsiatiivi ja näitas, et temast on eestvedajat ja ettevõtjat. Aga siis nagu sai nimetatud, et kui Eesti hakkas vabanema, siis ta hakkas tegema muid asju ja muidugi tema elus oli ka peredega, et tal sündis kaks poega ja siis läks pere lõhki, teise perega tal sündis kaks tütart. Nii tema elude läks ja muidugi eks need asjad üsna valusalt lõid ka teda, kui tal oli lahutus, aga väga huvitav tema elavale usule tulek. See on üks väga põnev lugu ja ma arvan, et võibolla, et selle loo peaks ära rääkima täpselt nii, nagu ta toimus. Olin ise sel ajal üsna aktiivne igasuguste ettevõtmiste poolest ja just ka välissuhtluse poolest. Viisin ühe noorte rühma, üks tee muusikagrupp, keda me salvestasime ka Soomes ja meil oli Soomes võimalus anda ka mõned kontserdid ja Helsingi Tempeli Augio kirko, see on üsna selline tuntud ka kultuuriobjektina, andsime seal just kontserti ja mu vend oli siis ka Soomes nii öelda siis Kalevi pojana tööd leidnud, tema firma oli seal ka ette võtmas mõnda sellist ehitusobjekti ja ta tuli kuulama. Ja see on huvitav, andsime kontserdi ja seal olid sellised evangeelsed sõnumid meil ka, seal käis üsna palju soomlasi kuulamas ja turiste ja kõike ja minu vend siis nende hulgas. Ja sel ajal mul vanemad olid kaasas.
Teie kodu oli ju kristlik kodu. Sinu ema ja isa, nii kaua kui sa mäletad, on käinud usuteed.
Jaa, minu vanemad olid kristlased. Meie ise läksime üsna kaugele, mina läksin veel suhteliselt sügavale põhja, nii et usust eemale. Aga mu vend oli selline hea poiss üldjuhul, et ta püüdis vanematele meeldida ja selles suhtes oli ka meie elude erinev. Hiljem läks tema nagu eemale ja siis Soomes olles meie läksime siis oma rühmaga, keda mina pidin juhtima ja minu abikaasa ka seal. Meie läksime sellelt kontserdilt erinevad teed pidi ära ja mu vend, tema ettevõtmised olid natuke Helsingist väljas ja ta läks ja sõitis, tal oli mingisugune paaritunniline minek ja siis ta viis veel vanemad nende majutuspaika ja siis oli öösel sõitmas ja öösel helistab mulle. Kas ma saan suga rääkida? Meil oli kõik juba magama läinud. Helistab ja räägib, et kuule, et ma ei saanud. Ma pidin auto kinni peatama. Pisarad tulid silma, pidin oma patuse palve tegema ja oma elu Jumalale pühendama. See oli tema Jumala juurde tulek. Et pärast kiriku kontserti täiesti keset Soome maad, keset Soome ööd pimedalt teel ja siis tema tunneb, et Jumal puudutab südant ja ei saa, peatab auto kinni, ütleb oma patuse palve ja tema elu on muudetud. Et uskumatu, eks ole?
See on väga eriline ja muidugi iga inimese pöördumine on kallis, aga see on seda erilisem, kui sellel hetkel on ainult Jumal see, kes inimest kutsub, et seal ei ole ühtegi inimesest abimeest kõrval, vaid Jumala vaim just kui ainuisikuliselt tegutseb inimeses.
Ja eks tema elutee võib-olla iseloomustaski üsna mitmed asjad ka pärast seda, et ta suhtles Jumalaga väga isiklikult ja eks need suhted selliselt ka arenesid ja selliselt siis tema elu ka muutus. Muidugi, ega need muutused ei olnud kerged tulema ja ta oli oma elu üsna nässu keeranud nii öelda kõik, nagu ma rääkisin siin, perelahutus ja järgmine pere ja uus abielu ja ega neid ei saa elust ju ära kustutada, mis on olnud. Et, aga seal samas jälle ta läks üsna tugevalt edasi ja muidugi siis ta tegeles oma ettevõtlusega ja siis tuli üks selline täiesti pööre tema ellu ja võib-olla see on ka nüüd jälle üks selline huvitav moment. See on nüüd üks selline ühine asi, mida me hakkasime koos ajama, see oli siis kristlik televisioon. Ja vaat selline asi jälle puiduekspert, suur ettevõtja, ehitusmeister, ehitusfirma ja kõik ja siis ta mõte läheb sellele, et teha kristlik televisioon. Et see on täiesti, eks ole, noh, ka jälle Jumal andis sellise huvitava pöördeda ellu.
Jah, inimesi on mitmesuguseid, mõni inimene on terve elu ühe valdkonna peal, aga mõnel on just kui piltlikult öeldes kaas pealt ära võetud ja need ideed lendavad kogu aeg ainult püüa kinni ja tee.
Ja vat, see tuli nüüd ka nagu sellise meie koostöös see mõte sellele kristlikule telele minna. Ja ma ei tea, mis moodi, mis aegadel Jumal pani mulle midagi südamele ja mis aegadel talle, aga igal juhul me nagu teatud mõttes täiendasime teineteist. Nimelt mind kutsuti Moskvasse ühele konverentsile, sel ajal kutsus üks Ameerika kristlik seltskond. Tähendab, et kuna ma olin tegelenud hästi palju siin küll gospelfestivalide ja kingskiitsi ja noorte missiooni ja igasuguste välismissiooni organisatsioonidega, neid suhteid ei olnud ju väga paljudel. Ja siis tuli Evangeelse alliantsi konverents Moskvas ja ma ei olnud nagu kirikuringkondades ametlikult ühegi tiitliga õnnistatud, aga lihtsalt tutvust oli nii palju, et kõik suuremate missiooniorganisatsioonide juhid Ameerikas teadsid nime ja nägupidi ja lihtsalt kutsuti sinna kaasa kui ühte Eestimaa inimest. Ja Moskvas sattusin lihtsalt istuma lõunalauas kõrvuti ühe härraga, kes oli Kanada ühe suure telejaama president. Et täiesti nagu lambist juhtusin ta kõrvale ja siis ta vaatab mulle otsa ja räägib oma ettevõtmistest ja töödest ja küsib, et kas teil Eestis on kristlik televisioon olemas? Ma ütlesin, oi ei. Ja siis ta ütleb, et me oleme just alustamas ühte sellist kolmekuist baas televisiooni kursust nendele, kes oleks huvitatud asjast, et kas sa oleksid huvitatud tulema. Ma ütlesin, et oi, ma ei tea, kuidas mu ajakava ja kõik minu tegevus mind võimaldab, aga kindlasti ma tahan taotlus ankeete ja ma täidan kohe ära ja siis ta ütles, et jah, kohe, et nii kui hotelli lähme, et annan sulle ankeedid ja jääme selle juurde. Ja siis, kui ma koju tulin Moskvast, siis mõtlesin, et mul oli üsna mitu sellist ülesannet, et ma ei saanud mitte kuidagi ära minna. Ja siis ma rääkisin oma vennaga ja tema ingliskeele oskus oli peaaegu olematu. Nii et ma ei arvanud, et tema sellise asja ka hakkub. Ja ma teadsin, et tal on ehitusettevõte, kus ta kelle kätte selle jätab mitu inimest tööl. Ja nii kui ma talle rääkisin, ta ütles, et kuule, ma saan kolmeks kuuks ära minna küll. Et see oli siis Viini Austriasse, kus oli siis Ida- ja Kesk-Euroopa sellised taas avanenud riikidest siis ettevõtjad. Ja ta oli nõus minema oma peaaegu olematu ingliskeele oskusega kolmekuistele kursustele, jätma kõik muu elu sinna paika ja kui ta tagasi tuli, siis ta ütles, et kuule, alustame kristliku televisiooniga, et tema sai visiooni asja kohta. No tähendab, et siin ma just mõtlengi, et esialgu nagu see võimalus pakuti mulle ja seal samas miski minus ütles, et võtta see võimalus vastu ja mina ei saanud seda võtta ja vend sai. ja täpselt niimoodi, et temal puudusid kristlikud kontaktid täiesti, puudus ingliskeele oskus täiesti, aga seal samas jälle ta oli valmis eestvedajaks hakkama ja ettevõtjaks. Et ta oli selline, kes nagu hüppas tundmatus kohas vette ja täiesti oli nõus haakuma asjaga, kus tal oli nii palju puudu jääke, aga seal samas ta nagu ei arvestanud kõigis asjades ka enda selliste võimekustega, et alati arvestas, et ta leiab kedagi, kes katab need asjad. Ja niimoodi me siis kahekesi koos alustasime kristliku televisiooniga. Praktiliselt me registreerisime kristliku televisiooni organisatsioonina 2 nädalat pärast Eesti iseseisvus saavutamist. Nii et tema käis kursustel siis, kui Eesti oli veel okupeeritud. Täiesti uskumatu, eks ole, milline ajastus ka, et kui sai võimalikuks üldse eratelevisiooni jaam, siis selleks ajaks me olime kõik ettevalmistused teinud, ta oli ka kursused läbi käinud, põhiteadmised omanud, kuidas üks telejaam püsti panna ja minul polnud selle kohta aimugi, aga seal samas jälle, noh, mina sain jälle suhetega panustada ja selliselt me siis üheskoos alustasime.
Ja neid kristliku televisiooni saateid saab ka ETV-s igal aastal vähemalt mõned korrad näha, kui on suuremad kristlikud pühad, siis on ikka teekond viinud sind ja võtte meeskonda Iisraeli, et näidata Jeesuse elu ja sünni ja surmaga seotud paiku ja neid siis näeb ka Eesti rahvuslikust telekanalist.
Jaa, see on muidugi nüüd arenenud, sest esialgu me alustasime ju oma telekanaliga. Peterburi kanal jäi vabaks, sel ajal olid ju kõik need asjad teistmoodi, ei olnud digitaalsed, kõik olid analoogkanalid. Meie esimesed ruumid olid teletornis, mäletan veel, kui Cliff Heaney oli see, kes annetas meile jupi kaablit, millega me saime otse eetrisse minna, sest meil ei olnud ju kõike neid seadmeid, millega oma telesaateid siis edastada teletorni, aga kuna me olime, meie ruumid olid seal, siis me saime lihtsalt jupi kaablit ja vedasime, aga meil ei olnud nii palju raha, et jupi kaablit osta. Ja siis üsna palju saateid saime ka Ameerikast, kuna nagu ma nimetasin, et mul oli seal suhteid, palju suhteid ja sõpru, tegime temaga koos veel oma vennaga koos siis ühe turnee siis Ameerikasse, kus meil anti hästi palju selliseid sealseid telesaateid kaasa, mida me saame ka tõlkida. Nii et meil oli parimal ajal oli kuskil 9 tundi nädalas omi saateid eetris. Aga siis muidugi ajad muutusid, kõik läks väga kalliks. Sellised annetusi Eestist ei tulnud mitte ligi lähedaseltki, et oleks saanud eetrisse minna ühesõnaga oma kanaliga ja siis me pidime reorganiseerima ja Jumal andis meile ühe sellise kontakti, et Hollandist üks fond meie selja taga, kes aitas meil tootjaks hakata ja saime esimesed kontaktid Eesti televisiooniga, kus läks kirikule kroonika. Et ühesõnaga pakuti võimalust, et kui te toodate kristliku uudis saadet või sellist magasin tüüpi saadet, et see võib minna eetrisse. Ja vaat seal oli siis see koht, kus panime meeskonna tööle, see oli siis mingi 2 aastat pärast alustamist ja üks aastakese mu vend veel seda asja vedas ja siis ta tundis, et pakkus mulle, et kuule, vea saa televisiooni edasi. Ja üllatus, siis tema alustas rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakonnaga, ühesõnaga Jeruusalema tööd, täiesti teisele lainele, kus see Iisraeli pisik temasse tekkis, ei tea, aga igal juhul ta sai sellise visiooni, et peaks hakkama kuidagi neid Iisraeli suhteid eest vedama, et see on uskumatu, kuidas ta sellega algus tegi. Mind kutsus ta kaasa teinekord, kui oli vaja mõnda väärikat väliskülalist ingliskeeles tõlkida, heebrea keelt ei osanud meist kumbki, aga noh, minu jaoks oli ingliskeel selline teatud mõttes kodukeel, võib isegi peaaegu öelda. Huvitav, aga et tema selle kontakti noppis üles, selle visiooni sai südamesse, minul polnud isegi aimu sellest.
Ma mäletan, sa kunagi oled rääkinud sellest, et algselt sul isegi eriti midagi ei liigutanud südames, mis puudutab Iisraeli. Kõik kristlased on ju Iisraelist kuulnud, nad teavad, juudid on ära valitud rahvas, aga väga suur hulk kristlasi, noh, sellega kõik piirdubki nende jaoks. Ja sinagi olid alguses selline, et käisid isegi Iisraelis, aga eriti midagi ei liigutanud, kuni tuli pööre.
Ja tõepoolest, kui mu vend palus mul teinekord mõnda Iisraeli külalist tõlkida, see käis minust läbi nagu ühest kõrvast sisse teisest välja, ühesõnaga kuulsin teksti ja suust tuli tõlge, aga absoluutselt nagu minus ei jäänud midagi pidama, ei haakunud. Olin selle teemaga tuttav ja loomulikult ma olin piiblit lugenud ise palju, kui mina usule tulin ja mina tulin usule hästi palju nooremana kui mu vend, siis ma lugesin esimese usuelu aasta jooksul piibli kaanest kaaneni kolm korda läbi. Ja üsna palju olen ka hiljem seda lugenud, et piibel on minu jaoks üks lemmik teos kogu aeg olnud ja piiblis on ju praktiliselt iga teine sõna on Iisrael, et kuidas saab lugeda Iisraelist ja mitte seda endasse kuidagi nagu sisse ja vastu võtta, et see on küll müstiline. Aga igal juhul minu jaoks see Iisraeli teema ei olnud nagu see, mis oleks südamel olnud ja siis aastal 1997 mu vend võttis minu ja kaameramehe Ain Lepa siis kaasa, et teeme Iisraelis mõned persoonisaated ja salvestame siis selle reisi ja teeme ka ühe reisisaate. Reisi lugu oli küll pigem lihtsalt videona, kuna meil oli Soomest reisijuht, siis me tegime Soome jaoks selle reisi video, aga neli persoonisaadet ja ka selle tegime ära Iisraelis, nii et nagu minusse nagu see üldse ei haakunud see teema. Et ma mõtlesin, et noh, et nüüd on siis käidud ja rohkem nagu ei puuduta mind see küsimus. Mina ise haakusin Iisraeli teemaga siis, kui mu vend oli juba igavikku läinud.
Paljud kristlased kuulavad Iisraeli saateid või siis kui keegi kirikus kõneleb Iisraelist ja mõtleb sageli nende uudiste üleküllluses, et mis asja nad jahuvad kogu aeg oma Iisraelist. No miks peab rõhutama? Meid on päästetud Jeesuse nimel, mitte Iisraeli nimel ja ei saa aru. Ja ma küll ei võrdleks seda näiteks sellega, et kui Jeesus tuleb inimese südamesse, need, kelle südames Jeesust ei ole, nemad mõtlevad ka, et mida nad räägivad kogu aeg oma Jeesus, 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 aga kui ühel päeval Jumal ise neid kutsub, siis nad saavad väga hästi aru, et nüüd ma näen, mida ma enne ei näinud. Ma ei võrdleks seda nii-öelda Iisraeli ilmutust päris sellega, aga siiski sa tead, kuidas sinul äkki läksid silmad Iisraeli koha pealt lahti. Kas sa midagi tead ka venna mälestustest, et kuidas siis, nagu sa ütlesid, see Iisraeli pisik siis teda nagu hammustas? Et kas see oli mõni jutlus, mõni inimene, kes temaga rääkis või ta sattus sinna reisile või sellel ajal ei räägitud Eesti kristlaste hulgas nii massiliselt Iisraelist kui tänapäeval?
No need olid pigem vist Soome sõbrad, kellega ta vestles ja Ulla Järvileht oli Soomes rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Soome osakonna juht ja kuidagi nagu nendega kokku puude viista selleni, et ta sai käia ise Iisraelis ja huvitav, et Jumal pani selle töö temale südamele. Ta hakkas seda tegema koos Ülo Niinemäega, kes muidugi oli juba sel ajal ka tuntud jutlustaja, tuntud pastor, aga kuidagi nagu temale see teema läks väga hinge, ta sai aru Iisraeli olukorrast, ta sai isegi nii palju aru, et hakkas nagu üsnagi palju sõbrustama väga just juudi rahvaga. Ja ma sain hiljem, kui vend oli juba igaviku läinud, ma sain mõnegi tema sõbraga tuttavaks siis. Ja ühega oli väga huvitav. Lennujaamas me sõitsime Praha kaudu ja Praha lennujaamas kohtusin ühe juudi mehega ja lihtsalt me hakkasime rääkima. Me ootasime lennukit ja olime natuke varem lennujaamas kohal ja me järsku avastame, et tema oli minu venna sõber ja tema oli üks Iisraeli muusika produtsent, kes tootis Iisraeli muusika plaate ja minu vend oli tema käest neid hulgi hankinud, toonud ka Eestimaale üsna palju ja me saime tuttavaks ja siis tema rääkis mulle mu vennast, et selline tohutu suur Iisraeli sõprus ja et nad olid oma vahel saanud sõbraks, et täiesti uskumatu selline tutvus.
See you.
Vend oli ka selles suhtes terane, ta sai aru, mis moodi teatud gruppid inimesi üritavad Iisraeli maha teha, Iisraelile kaikaid kodaratesse loopida ja selline oli siis ka Palestiina autonoomia, kelle kohta ka väga paljud kristlased nagu ei tea tegelikult nende agendat, nad ei saa aru, nad arvavad, et noh, et nad võitlevad ka oma rahva nagu nii öelda õigust eest ja minu vennal oli kohe algusest peale väga selge, et kes mis asja ajab. Et tal oli ka sellist poliitilist närvi nagu ja poliitilist mõistmist ja arusaamist ja kui Arafat oli Palestiina autonoomia juht, no tema oli ju varem oli esiterroristina tuntud ja siis ta hakkas läbi rääkima, ta sai aru, et sõjaga ei ole võimalik Iisraeli võita ja siis ta mõtles, et noh, tema nagu ütelus ongi, et rahuga hävitame Iisraeli rahu läbi, et mitte, et kuna sõjaga see on võimatu, siis hävitame ta rahu läbi. Ja kui Arafat tahtis tulla Eestisse, siis mu vennal õnnestus tema Eestisse tulek Eesti visiit täiesti ära blokeerida. Ühesõnaga ta tegi nii palju lobitööd meie parlamendis, et parlamendi kohtumine Arafatiga jäeti ära. Ja see oli võibolla tema üks selliseid suuremaid saavutusi siis poliitilise areenil üldse ka Eesti riigi suhtes, et see kord hoiti ära nagu selline Eesti sõprus Iisraeli vaenlastega otseselt. Ja kuidagi nagu see on jäänud ka südamesse. Ja muidugi tema Iisraeli suhetest ma olen hiljem kuulnud ka väga paljudelt, kellega ta koos reisis Iisraelis, sest ta juhtis ka rühmasid ja võttis üsna sageli inimesi kaasa ja viis sinna noh küll väiksed rühmad, sest nendel aegadel oli see veel hullemini kallis või noh, ta ei olnud kallim kui tänasel päeval, aga võrreldes siis inimeste ostuvõimega oli siis see ikkagi praktiliselt võibolla ainult selliselt võimalik, et suur grupp inimesi siis aitas ühe saada Iisraeli reisile, et keegi perekond siis aitas oma vanema juubeli puhul võibolla siis tegi talle sõidu välja või, aga igal juhul üsna mitmed on rääkinud, kuidas mu vend on neid Iisraeli viinud. Muidugi reisid olid siis hästi lihtsates majutuskohtades ja seda ka väga paljud räägivad, et ta majutas neid sellistes kohtades, kus on päris keeruline isegi ellu jääda. Aga igal juhul, et kõik need reisid olid väga meeldejäävad, väga muljete rohked ja tal oli ka üsna palju just Iisraelis suhteid ja juba tutvusi tekkinud, et kõik see, mis ta seal tegi, see tegelikult oli täiesti fenomenaalne ja uskumatu, et ta suutis nagu neid Iisraeli suhteid sellisel moel arendada. Vaatamata, et ta kuni oma elu lõpuni ei saanud väga head ingliskeelt kätte ja heebrea keelt ta ka ei osanud, tal ei olnud väga suurt keelte andi. Aga selle korvas kõik see, mis moodi ta seda Jumala andi kasutas, mis tal oli antud, et olla eestvedaja, tegelda uute asjadega, alustada midagi täiesti nullist peale ja ehitada üles need organisatsioonid, täpselt samamoodi ka nii nagu ta Iisraeli keskus ehitas üles. Tallinna vana linnas sai ruumid ja üks ruum oli Pikal tänaval ja siis ta sai sinna Sulevimäe ruumi, kus on meil praegu Iisraeli keskus ja ta need hankis niimoodi, et nendel aegadel, kus praktiliselt vana linnas polnud mitte midagi saada ja kus kõik oli hirm kallis ja temal oli siis suhteid ja tutvusi küll linnavalitsuses, küll kõigi otsustajate hulgas, ei tea, mille läbi ta need asjad kõik hankis, aga igal juhul täiesti uskumatult palju tegi ära tohutu töövõimega. Ja seal samas ta oli ka selline väga perekeskne ja hästi palju selliseid erinevaid jooni tuleb meelde tema elu peale tagasi mõeldes, kuigi see lõigati ära just nii, et ta sai napilt 45-aastaseks ja küll väga varakult ära läinud ja miks Jumal otsustas ta ära kutsuda nendel aegadel, ei keegi ei tea.
Elupuu.
Tänases saates me meenutame Andres Võsu, Peeter, sinu venda, kes lahkus igaviku 2001. Aasta lõpus. See on huvitav. Oleme siin rääkinud väga mitmetest tegevustest, millega su vend tegeles, aga mul jäi sinu eespoolsest jutust meelde see, et tema see eriline kohtumine päästja Jeesusega toimus just ühel öisel maanteel ja tegelikult ka tema taaskohtumine Jeesusega toimus ühel öisel maanteel, kas pole mitte huvitav?
Ja tõepoolest, et ta ei läinud ei haigusega ega nii nagu tavapäralt võib arvata, et sellis heas meesterahvas võib olla siis kas ületöötanud ja süda ütleb üles järsku või midagi, aga täie tervise juures väga harva oli ta üldse haige ja haiglat ma ei mäleta, et oleks kunagi külastanud. Tugev jõuline sõitis öösel autoga, üksinda oli autos, käis asju ajamas Eestimaa eri paikades ja sõitis täiesti kõrvalisel maanteel lume tuisu tormiga, see oli just vana aasta õhtu, kurvist välja, tähendab, et ta auto leiti kurvist välja ja ta oli otse vastu puud sõitnud, libisenud välja, nii et juhi uks oli nii sisse muljutud, et teda ei oleks sealt uksest kätte saanud, nii et ta tiriti sealt autost välja ja autost ei jäänud mitte midagi järgi.
Arvata on, et ta siis kohe selle õnnetuse käigus hukkus?
Ja arvata on. Tähendab, et ta oli pea vigastused saanud sellised, mis tõenäoliselt ühe löögiga lõi ta täiesti elutuks rivist välja, teadvusetuks, et see oli selline üks löök autoküljega vastu suurt puud. Et ta koju kutsumine oli selline meie jaoks arusaamatu. Jumal teab, ükskord kui jõuame sinna teispoolsusesse, siis tõenäoliselt on see ka minu üks esimesi küsimusi, et miks. Aga ma mõtlen, et siiski Jumalal on kontroll elu ja surma üle ja võib-olla, et isegi on vale küsida, miks ta nii vara ära kutsuti, vaid pigem oleks öelda aitäh kõigi nende aastate eest, mis tale on antud. Eestimaal oleks jäänud väga palju tegemata, kui teda ei oleks siia antud. Et ikkagi ta suutis nende aastatega korda saata väga palju rohkem kui võibolla mõni, kes elab 90 või 100. Et selles suhtes nagu on tänutunne südames, aga loomulikult neid elu ja surma küsimusi ei saagi siin lõpuni ju teada ja see on meie jaoks ikkagi müsteerium, miks Jumal annab ühele 40 ja teisele 50 ja kolmandale 100, eks ole. Aga niimoodi ta läks täiesti äkiliselt ja see muidugi tegi keeruliseks ka igasuguse asja edasi ajamise, sest nii nagu me rääkisime, et minul ei olnud absoluutselt aimu, mis ta nende küsimustega tegeldes ette võttis ja kui Eesti osakond, rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakond palus, et ma võtaksin oma venna koha, esialgu siis juhatuses, aga siis paluti, et minust võiks saada organisatsiooni juht, siis ma olin esialgu nagu natuke isegi hädas, et no mis ma nüüd teen, et ma ei tea ju mitte midagi, ma ei tea tema suhetest midagi ja siis oli vaja ka rühm Iisraeli viia inimesi, kellega ta oli juba osaliselt kokku leppinud ja ma ei teadnud Iisraelist ka mitte midagi rohkemat, kui ma olin ükskord käinud seal teleprogramme tootmas, aga kuna see kord, kui ta viis mind Iisraeli, siis see oli üks selline eriline rühm, see oli rühmajuhtide koolitusreis, mida mina pidin siis kajastama ja mille kohta ma pidin video tootma. Aga muidugi ma ei mõelnud kunagi, et minust võiks saada mingi rühmajuht ja et mina võiksin kunagi viia kedagi Iisraeli. Et ma nagu võtsin hoopis teise mõttega, aga siis mul jäi terve hulk pabereid sellest reisist, kus oli siis kõik need teadmised ja oskused, millega koolitati rühmajuhte. Ja muidugi siis ma otsin need üles, et saada nagu kuidagi järje peale ja muidugi ei olnud ka ei neid suhteid, kuidas ta Iisraeli keskus oli Tallinnas üles ehitanud ja mis ta Eestimaal oli teinud, et paperitest nüüd mõne asjale sain jälile, aga enamus asja oli ju tema peas, mis ta tegi ja kus ta oma panuse oli annud.
Kui ta siit igaviku lahkus, kas see mõjutas teie pere inimeste nagu edasist elusuunda? No sinu tegemisi see üsnagi mõjutas, nagu sa ütlesid, mis puudutab seda Iisraeli tööd, et see oli sinu elus edaspidi üks selline suur suund, aga sinu teised pereliikmed, et kas see pani nagu mingeid asju ümber hindama või ma kujutan ette sellised tugevad traagilised sündmused ikkagi panevad korraks seisatama ja järele mõtlema, et mida ma siis ikkagi teen, miks ma teen seda, mida teen, see inimene, kes lahkus, mida tema oluliseks pidas, mida ma saan temalt õppida.
Ja ei seda kindlasti, et üks asi muidugi mina pidin ennast hakkama jagama kristliku tele ja rahvusvahelise kristliku suursaatkonna vahel. Need olid nüüd need praktilised asjad. Andresel jäi üks pere, kus oli üks laps, oli päris väike ja teine oli selline kooliealine, kaks tüdrukut. Ja eks me üritasime siis abikaasaga ka neile toeks olla ja ma usun, et mingil määral me saime ka neile toeks olla. Ja muidugi üks pere, mis oli juba katki läinud varasemalt, seal on kaks poissi, olema ka nende suhetega natukene haaval saanud tegelda, et need on praktilised asjad ja muidugi kui sa küsid, et oma elu ümber hinnata või natukene nagu järeldusi teha, no siin on kindlasti üsna palju neid sügavaid järeldusi ja oma vennalt ma muidugi võisin õppida just neid asju, kus tema oli tugev ja kus minul võibolla oli puudujääke, just eriti ka nendes suhetes, riigisuhetes, kus ta oli väga konkreetsetel seisukohtel, kus tal oli üsna palju tarkust arusaamist. No ta oli suhelnud igasuguste linnavalitsustega ja et tal oli piisavalt julgust minna ka riigikoguni välja, et ka Arafati reis tühistada. Mina ei olnud kunagi sellistes terminites mõelnud ja võibolla, et ka need asjad, kus ma olen praegu ise olnud hõivatud rohkem juhtimise tasandil, et need tekkisid mul ka pigem nagu tema visioonidest ja tema arusaamiste najal. Siin on üsna palju sellid erinevad tasandeid ja muidugi tema suhe Jumalaga, mis oli väga isiklik ja kus ta väga sageli üritas korrigeerida oma nagu sellist katki läinud eluetappe, no see pani ka väga palju mõtlema, et elus on võimalus, inimesel on üks elu ja kõik see, mis sa oled kunagi valesti teinud, seda ei ole kerge parandada. Ja ta väga üritas ja muidugi eks ta põdes väga just seda, et ta mõnda asja ei saanud enam parandada, sest mis on lõpuni katki, no seda enam ei saa parandada. Aga et minna eluga edasi just sealt maalt, kus sa oled ja nii palju kui võimalik heastada ka neid valesti tehtud otsuseid ja asju, no eks ta selliselt võitles ja elas, et kõik need asjad muidugi mullegi olnud eeskujudeks ja üsna palju annud mõtteainet, et siin on vaimuliku elu tasand ja kõik need muud tasandid, et seda on isegi väga raske nagu sõnades väljendada seda kõike, aga kindlasti oli ta üks nendest, kes on minule väga mitmes suhtes olnud just eeskujuks ja on nagu laiendanud minu silmaringi ja aidanud ka nendes asjades edasi, siis kus ma olen pidanud tema järje üles korjama ja sealt edasi viima.
Aitäh jagamast neid meenutusi oma vennast Andres Võsust. Ma lühidalt lisan juurde, et minul on hästi põgus kohtumine olnud sinu vennaga ja tegelikult isegi mitte minul isiklikult. See oli vist aasta 98 või umbes niimoodi. Ma elasin Tartus ja elasime mitme sõbrannaga, jagasime korterit. Üks mu sõbranna vahendas ühe teise kristlase maale, kes oli joonistanud Iisraeli teemalisi piibli sündmustest või Iisraeli maast maale. Ja sinu vend oli väga huvitatud neist. Ta soovis neid tuua Iisraeli keskusesse, ma ei teagi, kas mingit näitust korraldada või neid kuhugi vahendada. Igal juhul ta tuli õhtul, kui ta hakkas Tallinna poole liikuma, tuli siis meie poolt läbi ja ma mäletan, et mina sätisin juba magama, teised sõbrannad olid seal veel üleval ja siis ta tuli nendele maalidele järgi ja ma mäletan, et selline suurt kasvu mees ülikonnaga väga sõbralik, isegi paar sõna rääkisime juttu, aga minule sellise lühikese põgusa kõrval pilgu põhjal jäi mulje, et inimene, kes tegeleb väga erinevate asjadega ja kogu aeg nagu ajab mingeid asju, kogu aeg toimetab ja siis jutu ajamine, mis meil seal oli, et väga nagu meeldiva mulje jätis üks hilisõhtune mälestus sinu vennast.
Ja no kindlasti see kunsti teema, et see oli ka üks tema elu ju selliseid sisukamaid külgi, millest me ei saanudki rääkida ja mina ei ole kunagi ise ka kunstiga väga tegelenud, aga kuna ta oli nooruses pigem nagu kunstikombinaadiga arst seotud ja ta oli seal puidumeister, aga millega arst tegeles ja millega nende osakond seal tegeles, siis üks nendest suurtest aladest oli ju pildiraamid näiteks, et neil oli kõik Eestimaa tuntumad kunstnikud olid nende kliendid ja nende kunstnike maalid käisid sealt läbi ja ta sageli muretses ka maale koju, nii et tema jaoks oli kunst siis ka üks nendest aladest, millega tegelikult ta oli väga lähedalt kokku puutunud ja tegelenud, nii et see kunsti armastus oli temas igal juhul väga olemas.
Nii et see ei pruukinudki olla esmalt just Iisraeli teema, ehk Iisraeli teemalised maalid, vaid see oli ka seotud tema kunstiarmastusega.
Absoluutselt, jaa. Ja sellega ta oli ju tegelenud ikka pikki aastaid oma elus. Ja muidugi tema muusikaarmastus oli täpselt sama asi, nagu ma rääkisin, et üks muusikaprodutsent, kellega mina Tšehhimaal sain kokku, ta väga armastas head muusikat, ta kuulas väga palju juudi muusikat ka just seoses Iisraeliga, siis tal tekis muidugi ka Iisraeli muusika vastu väga suur armastus ja ta kuulas hästi palju ka sellist traditsioonilist Iisraeli muusikat. Sel ajal ei olnud nii palju võibolla sellist messiaanlikku muusikat isegi saadaval, aga igal juhul selline traditsioonilised juudi laulud olid ka üks osa tema elust, mille kohta mina ei osanud mitte midagi arvata nendel aegadel. Aga igal juhul tema hinges oli selline kunsti pool oli täiesti olemas ja üsnagi sügavalt tõenäoliselt.
Jah, ja ka huvi juudi kultuuri vastu, et kui ma olen sirvinud Jerusalemma sõnumite ajakirju, ta ju alustas ka ajakirja väljaandmisega, kui ma ei eksi aastast 1997. Esimesed numbrid olid ikka väga sisukad, kus oli väga palju pühendatud ruumi nii poliitikale, aga ka sellele pehmemale poolele ehk juudi elu laiemalt, kultuur, muusika, Iisraeli erinevad kohad, juudi arusaam erinevatest piibli teemadest, et ta püüdis ikkagi süvitsi minna.
Ja muidugi ta sõlmis ka kohe suhted juudi kogukonnaga, tal oli Eesti juudi kogukonnas suhteliselt palju sellised tuttavaid ja ta kaasas neid ka Iisraeli keskuse töösse, mis on siis nii-öelda kristlik Iisraeli keskus, aga tal oli üsna palju juudi sõpru ka, et ta hindas neid väga kõrgelt ja see oli ka üks pool, nii nagu sa ütled, et tundus, et ta tegeleb väga mitme haruga ja väga mitme asjaga, et ajab asja siin ja seal ja siis ta käis hästi palju Eestimaad pidi ringi, et Iisraeli õhtuid korraldada, tutvustada Iisraeli teemat siis väga paljudes kohtades üle Eesti, et ta jõudis ikka väga palju nende lühikeste aastatega ära teha.
See on hämmastav tõesti ja eriti hea meel on tõdeda, et tegelikult mitmedki need asjad, millest ta nii tuli hingeliselt oli kaasas, need on väga hästi edasi läinud ka tänasesse päeva välja, näiteks mis puudutab kristlaste suhteid juudi kogukonnaga Eestis, kogu see Iisraeli töö ja ka need kristlikud telesaated ju jätkuvad, et see on tõesti väga suur rõõm. Oleme ka tänases saates kuulanud juudi muusikat just sellist, mis Andresele võis väga südame lähedane olla. Lõpetuseks, kui sa Peeter mõtleksid selle peale, et Andres oleks täna siin ja jätkaks oma toimetamist, kas võib olla tõenäoline, et ta tegeleks juba järjekorras 6000 asjaga mõne uue projektiga või ka seda pidi mõeldes, et mida ta võiks täna sulle öelda sinu nendes tegemistes, mis te olete koos alustanud ja mida sa oled jätkanud?
No ega raske on muidugi öelda, mida tema veel edasi võiks teha, aga nüüd mõeldes tema sellisele suurele ampluaale võibolla oleks Iisraeli keskused kõigis suuremates Eesti linnades ja külades. Ta oli üsna hullumeelselt võttis ette suurelt asju. Mina olen pigem selline, kes üritas nagu neid asju detailselt lõpuni viia ja korrastada ja organiseerida, aga tema oli selline tohutu algataja, et ta võis tohutu suurelt asju alustada, et ma ei imestaks, kui ta oleks jätkanud samas stiilis, et ta oleks teinud küll Tartusse, Kuressaarde ja ma ei tea, kuhu veel suured keskused ja üritanud sinna leida eestvedajaid ja nii edasi, et temal oli nagu sellist peale hakkamist ja eestvedaja vaimsust ja meelsust ja kindlasti see, et ma nüüd jätkasin tema tegevust ka Iisraeli keskuse vedamisel, ma arvan, et see oli tema jaoks niivõrd südamelähedane teema, et kui tal antakse seal poolsuses ka võimalus korra pilk alla heita ja vaadata, siis ma arvan, et ükskord igavikus me saame nendel teemadel veel väga pikalt ja põhjalikult diskuteerida. Ja
tahad öelda, et sa vastad mu küsimusele kunagi igavikus.
Just, et ega väga raske on siin öelda, sest siin me tema arvamust ju kuidagi ei suuda tuvastada, aga igal juhul tema panus Eestimaa nendesse asjadesse, mis ta on teinud, on täiesti ainulaadne ja erakordne ja tõesti on hea meel, et ta on need asjad ära teinud ja ma usun, et ka tema perekond ja perekonnad hindavad neid asju, mis on tema poolt tehtud ja kuidagi nagu oskavad ka tema mälestust kalliks pidada.
Aitäh sulle, Peeter Võsu. Me oleme tänases saates 2021. aasta lõpus meenutanud Andres Võsu, sinu venda, tema 20. surma aastapäeval, nii nagu on juutidel väga südamlik komme, nad ütlevad, et iga inimese elust saab midagi õppida, olgu ta ka selline inimene, kes ei ole võibolla näiliselt väga palju teinud, iga inimese elust saab midagi õppida ja ammugi saab siis õppida sellise aktiivse inimese elust, nagu on olnud sinu vend Andres. Ja tänases saates oleme teinud väikese tagasivaate tema elule. Ja ega muud, kui jääb soovida, et need asjad, mida Jumal on alustanud nii tema läbi kui ka sinu läbi jätkanud ja need uued asjad, mis veel tahavad sündida, et need saaksid sündida õigel ajal, et Jumal tooks häid kaastöölisi nii Iisraeli töösse kui ka igasse muusse töösse, mis Jumala südames on. Aitäh sulle, et sa oled tulnud saatesse ja oleme teinud tagasivaate ühe Jumala inimese ellu. Täna olid stuudios Peeter Võsu ja Margit Prantsus ja meenutasime Peetri venda Andres Võsu tema 20. surma aastapäeval. Soovime ka teile, head raadiokuulajad, palju Jumala õnnistust. Pidagem meeles neid, kes on käinud meie eel ja võtkem siis eeskujuks, mida võtta on ja mida Jumal tahab lisada meile, et ka meie, kui me ühel päeval siit ilmast lahkume, saaksime jätta hea pärandi tulevastele põlvedele.
desire and prayer to God for Israel. Is that they might be saved, they might be saved. Brethren, my heart's desire they might be saved. I tell you the truth in Messiah, sorrow and grief fill my heart. My people, my brethren undying, I could wish I were lost that they might be found. My heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved, they might be saved. Searching for God in the Torah, doing the works of the law, striving in vain to be righteous, not knowing we need only to trust in
Elupuu.
Pereraadio. Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega!